Frú forseti, við langar að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp. Því það er mjög ánægjulegt að sjá í því að verið er að taka á málum barnahjónabönd sem eins og háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson benti á eru stórt vandamál víða heim. En bara fólki til glöggunar er talið ein af hverjum fimm konum eða stúlkum í heiminum hafi gengið í hjónaband sem skilgreinir sem barnahjónaband. Eða í dag séu 650 milljón konur víða heim sem hafi gifst allt of ungar. Mér langar líka að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að opna á það að skoða fleiri atriði sem tengjast þessum lögum og tengjast hjúskaparlögunum. Og langar mig þá sérstaklega minnast á það að það er til umræðu hér á dagskrá þingmannafrumvarp breytingar á sömu lögum. Og það er von mín að í meðhöndlun nefndarinnar að þá geti menn kannski fundið tækifæri til þess að sameina þessi tvö frumvörp í ein lög, en það tekur þingmannafrumvarpið á mikilvægum atriðum sem er í hjúskaparlögunum sem að mikil þörf er á að taka á, en það er í kringum það að auðvelda lögskilnað, en það er nokkuð sem að er sannlega komið til ára sinna eins og annað í frumvarpinu. En mér langar bara að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að koma með þetta frumvarp snemma og við munum styðja það í framgangi þess hér á þinginu og vonum að allsherjar- og menntamálanefnd taki þær tillögur sem hér koma og vinni vel úr þeim og fljótlega svo við getum sett ný lög sem fyrst.